істеген қателігім қайталанбас қалар жол кешірші анашым қайталанбайды енді бұл өмірдегі жанашырым жалғыз анашым ұйқысын төпілген жаны менің анашым сізде ешкім болмайды құрметтемін әрқашан бақыттымын мен сізбен жерге қаратпаймын ешқашан бақыттымын әкешім бар сүйенерім әрқашан анашымның оны бөлек жарық өмір сыйлаған ана сіздің жүрегіңіз мейірім тола шапағат тырысамын сол шапағатқа жасамауға қиянат көзіңізден көрінеді мейірімнің жанары сөздеріңізден сезіледі бұл өмірдің ғажабы анашым менің әрдайым қасымда болсаң бақытты өмір кешеміз бұл өмірде болмаған уәде берем сенімімен сақтаймын ешқашан да ешқашан да жерге қаратпаймын
анашым менің бұл өмірде біргеміз сізбен бірге ғана бақытты өмір сүреміз сыйлаймын жақсы көрем мен қатты өзіңді алысқа кетсем сағынамын мен өзіңді анашым менің бұл өмірде біргеміз сізбен бірге ғана бақытты өмір сүреміз сыйлаймын жақсы көрем мен қатты өзіңді алысқа кетсем сағынамын мен өзіңді
күні кеше ғана сәби едім еркелеген анасына бүгін міне ел жетіп жақсылықты құйдым санама мұның бәрі әрине сіздің арқаңызда жігіт болдым өмірдің бар жақсысын сыйлайтын анасына бұл өмірдің мәнін түсіндірген өзіңіз бала кезден жүрегіме енді кереметке сөзіңіз құдайдан тек тілерім аман болшы анам күлім қаққан жүзіңізге қарап қуанам қандай қателік жасасам да кешіресіз сіз мені ұғындырып жақсылықты түсіндіресіз қатемді осындай анам болғанына өмірге ризамын бар нәрсені сіз арқылы ұғынамын аман болсын мына өмірде барлық жанды аналар сіздер жүрегіміздің төрінен орын алар
анашым менің бұл өмірде біргеміз сізбен бірге ғана бақытты өмір сүреміз сыйлаймын жақсы көрем мен қатты өзіңді алысқа кетсем сағынамын мен өзіңді анашым менің бұл өмірде біргеміз сізбен бірге ғана бақытты өмір сүреміз сыйлаймын жақсы көрем мен қатты өзіңді алысқа кетсем